ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Президентом Росії та України є що обговорювати, пообіцяв у Києві глава МЗС Росії.
Когда встречаются президенты, они рассматривают весь спектр вопросов нашего взаимодействия.
Соціологи кажуть, що регіони лідирують у зовнішній рекламі, а ті, в свою чергу, кажуть, що це опозиція.
Ми вважаємо, що це не головне. Чому вони проігрують? Вони думали, що їх бордами не виграють, а треба виігрувати, зустрічаючись з людьми.
Ми почуємо, за кого на Дніпропетровщині примушують голосувати бюджетників, і це лише деякі з тих тем, які ви почуєте протягом нашої передачі. В ефірі «Свобода сьогодні» програму веду я, Людмила Ванник. Спершу випуск новин, із ним у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Центральна виборча комісія заявила сьогодні, що нині вирішує, де саме має взяти участь у голосуванні на виборах 28 жовтня колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Вона є ув'язненою Качанівської жіночої виправної колонії в Харкові, але нині перебуває на лікуванні в Харківській центральній клінічній лікарні номер 5 «Укрзалізниці». Як повідомила агентством прес-служба ЦВК, у центрі виборчкомі отримали листи двох окружних виборчих комісій у Харкові, до округів яких належать колонія і лікарня, з проханням роз'яснити це питання, і відповідь на нього ЦВК ще готує. Тим часом лікарі берлінської клініки Шаріте вважають, що за наявних умов неможливо забезпечити необхідну ситуацію в лікуванні Юлії Тимошенко, повідомив сьогодні особистий сайт самої колишнього прем'єр-міністра. Цей сайт передав зміст висновку лікарів, датованого 15 жовтня, у якому мовиться, що лікарі вважають постійне призначення судових слухань, безперервне відеоспостереження, постійна присутність охорони навіть при розмовах із лікарями та оприлюднення конфіденційних медичних документів і розповсюдження в засобах інформації відеозаписів загострюють захворювання і роблять неможливим повне одужання. Тим часом Державна пенітенціарна служба знову заявила сьогодні, що в лікарняній палаті, де перебуває Юлія Тимошенко, ніяких відеозаписів не ведуть. Пенітенціарна служба наголосила, що йдеться лише про відеоспостереження без запису. Воно передбачене українським законодавством і відповідає нормам міжнародних стандартів. Сама Юлія Тимошенко, як повідомив сьогодні її захисник Сергій Власенко, у листі до президента Віктора Януковича заявила, що відмовляється від лікування під відеокамерами з трансляцією в інтернеті і вимагає перевести її назад до колонії. Партія «Удар» заявила сьогодні, що проти неї за тиждень до виборів розгорнулася особливо брудна і цинічна кампанія. І до цієї інформаційної війни і провокації, як мовиться в заяві «Удару», долучаються й колеги партії з лав опозиції. Останніми днями об'єднана опозиція «Батьківщина» виступила з низкою критичних заяв на адресу «Удару», звинувачуючи цю партію в останнє в відмові підписати коаліційну угоду ще до виборів. Таку угоду підписали сьогодні об'єднана опозиція «Батьківщина» та Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Тим часом керівник прес-центру партії регіонів Ганна Герман сьогодні заявила:
провести чесні вибори в Україні буде непросто. Все чесне в житті проводити дуже непросто, але ми повинні старатися це зробити.
До подій у світі спецпредставник ООН та Ліги арабських держав у Сирії Лахдар Брагімів прибув сьогодні до Дамаска, щоб спробувати домовитися про перемир'я на час чотириденного мусульманського свята Ід-Аль-Адха, що почнеться через тиждень 26 жовтня. Сьогодні ж міністр кордонних справ Туреччини Ахмед Давутоглу теж приєднався до такого заклику. Ми сподіваємося, що сирійський режим почує заклик міжнародної спільноти і припинить напади. Ми також сподіваємося, що опозиція теж дотримуватиметься перемир'я, сказав він.
Це були новини від Сергія Драчука. Я дякую, Сергію.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні в Києві з робочим візитом побував міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і обговорив з українським колегою Костянтином Грищенком проблеми російсько-українських відносин та деталі візиту президента Януковича до Москви 22 жовтня. За попередніми даними, в російській столиці Віктор Янукович та Володимир Путін обговорять широке коло питань. А які саме, журналісти сподівалися почути від голів МЗС. Останні використали весь арсенал дипломатичної лексики, щоб не дати конкретних відповідей на запитання ЗМІ. Щоправда, про деякі теми московських переговорів кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк все-таки дізналася.
Газ, зона вільної торгівлі, розмежування кордону у Керченській протоці, спільне відзначення 200-річчя Тараса Шевченка у 2014 році – це ті теми, які керівники МЗС України та Росії назвали пріоритетними на переговорах президентів Путіна та Януковича у Москві. На жаль, міністри не назвали деталей, наприклад, газової складової переговорів. Цю тему Сергій Лавров перекинув на енергетиків.
Ми вже визначили з паном Грищенком, що темою енергетичної співпраці займаються профільні міністерства енергетики під контролем керівників урядів. Переговори по енергетиці проходять на професійному рівні, є багато наробок у цій сфері. Відтак нам варто залишити цю сферу на розгляд та розв'язання тих, хто нею займається.
І на рішення тих, хто непосередньо нею займається.
Костянтин Грищенко, відповідаючи на запитання про розмежування держкордону у Керченській протоці, також говорив загальними фразами.
Ми дуже істотно просунулися в напрямку пошуку взаємоприйнятного рішення. Зараз необхідно уточнити певні моменти, які вимагають розширити коло тих, хто повинен на експертному рівні визначитися в сфері своєї компетенції.
Лавров повідомив, що цю проблему дискутуватимуть президенти Путін та Янукович у Москві, і не виключено, що лідери держав доручать відповідним відомствам активізувати роботу над питаннями кордону та прикордоння. Незалежні експерти вважають, що на конкретні рішення не варто й чекати. Так професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань зазначив, за умов кулуарного ухвалення важливих рішень у Кремлі варто очікувати не рішень, а несподіванок. А найважливіше завдання президента Януковича 22 жовтня – не вступити до Митного Союзу.
Янукович не хоче приєднуватися до Митного Союзу. Він буде намагатися обмежуватися будь-якими там символічними заходами.
Каже експерт. І називає серед таких заходів відзначення 200-річного ювілею Тараса Шевченка тощо. Голова представництва Інституту СНД у Києві Володимир Корнилов вважає, що Путін та Янукович особливу увагу приділять найбільш актуальним для двох держав проблемам – енергетиці та гуманітарній сфері. Тож, чи буде Україна і Росія спільно відзначати ювілей Шевченка? Малювати карти з новою лінією проходження морської ділянки держкордону, підписувати нові газові угоди, дізнаємось після зустрічі президентів України і Росії 22 жовтня. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
А зараз наша виборча тема.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідимо.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, життя стало веселіше, життя стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Влада спробує поглибити протиріччя між опозиційними силами в парламенті наступного скликання. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав один із очільників виборчого списку Батьківщини Анатолій Гриценко. Втім, за його словами, саме брутальний тиск з боку влади в значній мірі призвів до створення об'єднаної опозиції, а в подальшому сприятиме консолідації опозиціонерів. Із Анатолієм Гриценком спілкувався наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Батьківщина і партія «Свобода» підписали угоду про створення демократичної коаліції в парламенті наступного скликання. Віталій Кличко, лідер «Удару», утримався від підписання цієї угоди. А як на вашу думку, чи виправдовує себе підписання угоди про створення демократичної коаліції в парламенті наступного скликання до того, як стануть відомі результати голосування?
Угоду підписали не тільки голова Ради опозиції Яценюк і, відповідно, лідер «БВО «Свобода» Олег Тянибок, а і голови партії, які увійшли до об'єднаної опозиції «Батьківщина», і я в тому числі від імені громадянської опозиції. Під час підписання я сказав, в тому числі даючи певну відповідь на реакцію Віталія Кличка і на його відсутність. За цим столом не діляться портфелі, як він неправдиво сказав. За цим столом беруться зобов'язання. Публічні, відкриті і скріпляються підписами, щоб ви, журналісти, громадськість, І все суспільство могло потім перевірити. Тому що ми взяли на себе зобов'язання, вони зафіксовані абсолютно конкретно, там 10 позицій. За які закони ми будемо голосувати, за які ми не будемо голосувати.
Наскільки великою, як на вашу думку, є загроза того, що в парламенті наступного скликання конкуренція між опозицією буде інтенсивніша, ніж боротьба опозиції з владою?
Отут якраз оптиміст, тому що, відверто говорив, ще раз повторю, головним фактором об'єднання опозиції є Янукович Віктор Федорович. Якби він не проводив таку брутальну політику тиску, ще довго б 8 партій плюс «Свобода» між собою вели перемовини. Він допоміг це швидше зробити. Він не зупиниться, навпаки, прискорить цей тиск, коли буде сформований новий парламент, бо в нього час президентства закінчується. І тому він змусить навіть тих, хто в ударі сумнівається і ще має якісь ілюзії про третю силу, про те, що можна якось там з владою, він і їм покаже, що треба чітко займати позицію і гуртуватися з тими, хто готові разом протистояти цій політиці.
Анатолій Гриценко відповідав на запитання Дмитра Шурхала, а подробиці цієї розмови ви зможете читати і слухати завтра на сайті Радіо Свобода. А ми продовжуємо виборчу тему. У Красногвардійському районі Дніпропетровська держслужбовці заявляють, що їх та їхніх родичів змушують голосувати за партію регіонів. Співробітники територіального центру соціального обслуговування заявили так. Їх всіх зобов'язали подати письмові заяви про підтримку партії на виборах і вказати персональні дані. Керівництво установи заперечує тиск на підлеглих, а в районній раді кажуть, що люди просто неправильно зрозуміли. Юлія Рецебарська з подробицями із Дніпропетровська.
Працівниця територіального центру соціального обслуговування боїться розкривати своє справжнє ім'я. Розповідає, їх півтора десятка працівників зібрало керівництво, примусивши написати розписки, що вони особисто та члени їхніх родин проголосують за партію регіонів. У разі відмови погрожували звільненням. Через страх втратити роботу ті заяви понаписували.
Ми бюджетники, люди підневільні. Це, певно, згори вказівка така прийшла. Написали всі, хто присутні був. Обурювалися. Але що обурення, якщо таке розпорядження? Я знаю, що і на швидкій допомозі таке, і в школах. Ми, бюджетні організації, потрапили під прес.
Бюджетні організації зараз попали під прес.
У територіальному центрі соціального обслуговування звинувачення в тиску на співробітників відкидають. Завідувач відділу обслуговування вдома територіального центру Ольга Кирієнко, яка брала участь у зборах, сказала Радіо Свобода.
Ні, такої ситуації у нас бути не може. Єдине, що ми всі...
Такої ситуації у нас бути не могло. Єдине, що ми завжди кажемо, дівчата мають виконати свій обов'язок – піти на вибори. Цікавитись, за кого вони будуть голосувати, ми не маємо права.
Давати голосувати, ми не маємо права.
У районній раді, який підпорядкований соціальний заклад, зазначають, ніяких вказівок збирати заяви зобов'язання із бюджетників не давали. Можливо, співробітники терцентру просто неправильно зрозуміли слова свого начальства, сказала Радіо Свобода начальник управління соціального захисту Ірина Ситник.
Може, у когось був певний настрій і не так зрозуміло сказане. Там на території центру знаходиться виборча дільниця, яка там взагалі може бути агітація. Агітацією вони не займаються, я так сподіваюся.
Юрист Олексій Василенко вбачає в інциденті грубі порушення одразу кількох законів і вже підготував заяву про злочин до прокуратури.
Стаття 157 Кримінального кодексу України «Перешкоджання здійсненню громадянином свого виборчого права» передбачає термін обмеження волі від 2 до 5 років.
Між тим експерти зазначають, примус породжує спротив. Кандидат політичних наук Віктор Рябокляч, який займається вивченням громадської думки понад 10 років, каже, велика вірогідність, що дніпропетровські бюджетники на виборах проголосують всупереч вказівкам.
Заробітна плата бюджетника.
Зарплата бюджетника невелика, і чим сильніший тиск, тим протилежнішим може бути результат.
У п'ятницю опозиційні фракції Дніпропетровської обласної ради зажадали від правоохоронців розслідувати факти тиску на бюджетників у місті. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Під час цьогорічної виборчої кампанії партія регіонів є лідером за кількістю зовнішньої реклами, адже їй належить майже 5,5 тисяч рекламних площин. Про це заявляють представники Асоціації зовнішньої реклами. Однак у провладній партії це заперечують і кажуть, що опозиція має зовнішньої реклами вдвічі більше. Водночас експерти наголошують, виборці
Їхні голоси може завоювати не кількість, а правильність розташування політичної агітації. Подробиці Сабіна Пухка.
На сьогодні, за даними Асоціації зовнішньої реклами, у Партії регіонів налічується близько 5500 білбордів по всій Україні. Голова цієї асоціації Артем Біденко у коментарі Радіо Свобода пояснив ситуацію тим, що партія завчасно звертається до рекламних агенцій, аби викупити рекламний простір.
Це Партія регіонів розміщає через великі рекламні агентства, через експертів, спеціалістів, які зарані бронювали площини, які знають, як їх бронювати, які ефективні місця і так далі.
Однак Партія регіонів наявність такої кількості білбордів заперечує, зазначаючи, що об'єднана опозиція має вдвічі більше рекламних площ. Зокрема, перший заступник голови фракції Партії регіонів Михайло Чечетов у коментарі Радіо Свобода пояснює це тим, що на відміну від інших політичних сил, регіонали роблять акцент не на зовнішній рекламі, а на зустрічах з виборцями.
Ми вважаємо, що це не головне. Чому вони програють? Тому що думали, що білбордами вони переможуть, а треба перемагати зустрічами з виборцями. А з людьми вони мало зустрічаються, бо їм немає чого сказати. Вони ж брешуть і ніяк не розберуться, хто з них красивіший, розумніший. Кличко чи опозиція?
Між тим, депутат від БЮТ Сергій Пашинський в розмові з Радіо Свобода зауважив, що під час нинішньої виборчої кампанії об'єднані опозиції не раз відмовляли розміщенні зовнішньої реклами. При цьому, за його словами, в деяких регіонах реклама опозиції взагалі відсутня.
У нас по всій країні трошечки більше 1200 білбордів. Є області, де нас їх взагалі немає. Ми маємо дуже обмежений доступ. У нас є десятки зафіксованих фактів, коли нам відмовляли в зовнішній рекламі. Більше того, у нас є десятки фактів зареєстрованих в Черкаській області, по Київській області, коли кожного дня щити псувалися в подачі Партії регіонів.
Водночас політолог Вадим Карасьов розповів Радіо Свобода, що ринок зовнішньої реклами в Україні малорозвинений і надчутливий до адміністративного ресурсу. Тож не дивно, що більшість рекламних площ належить саме Партії регіонів, стверджує він.
Зовнішня реклама на користь Партії регіонів домінує, це безперечно. Можна сказати, що зовнішня реклама має комерційні витоки. І це проблема комерційних фірм, які розташовують і розміщують передвиборчу рекламу. Але враховуючи те, що в нас немає повноцінного ринку зовнішньої реклами, ринок адмініструється втручаннями державних регуляторів.
Рекламісти констатують, що українські партії неефективно проводять рекламні кампанії. Вони керуються не ефективністю впливу, а кількістю витрачених грошей. Більше виділяють коштів на телерекламу, менше на решту агітації. До того ж, вони мобілізують ці ресурси відразу, хоча куди результативніше було б діяти поступово, переконують фахівці. Сабіна Пухка, Радіо Свобода, Київ.
А у передачі «Молодь плюс» о 21:33 слухайте про можливі фальсифікації на виборах, а також про те, як їм запобігти.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
А з вами «Свобода сьогодні», програму ведуть я, Людмила Ванник. І далі ми почуємо про те, що в Євросоюзі створюють єдиний орган банківського нагляду.
We made significant progress on the way for a genuine economic and monetary union.
Напередодні відкриття кінофестивалю «Молодість» у Києві дізнаємося, які українські фільми будуть на фестивалі.
Зараз така тенденція на створення соціально ангажованого кіно, міського урбаністичного фільму. І в цьому сенсі це абсолютно нове таке слово в українському кіно.
А які фільми дивитися ви, дізнаємося від перехожих.
Роксолана, наприклад. Але це наша з Ольгою Сумською.
Немає часу, ну, по-моєму, українських фільмів дуже мало зараз.
Знаєте, тільки забув, як цей фільм називається, там про індійців.
Про індійців почуємо далі у передачі, що ж це за фільм. А зараз міжнародна тема. Європейські лідери, які сьогодні завершили в Брюсселі черговий саміт, підтримали додаткові санкції проти режиму Сирії та Ірану, від якого вимагають прозорості щодо розробок ядерної програми. Керівники Євросоюзу також міркували над тим, як покращити економічну та соціальну сфери співдружності. Однак найбільше досягнення нинішньої зустрічі – це домовленість, згідно з якою понад 6 тисяч банків Європи незабаром не будуть контролюватися кожною країною окремо. Нагляд за ними буде здійснювати Європейський Центробанк. Із брюссельського саміту Євросоюзу повідомляє Віталій Єреміця.
Зовнішня політика Євросоюзу була головною в сьогоднішніх дискусіях лідерів 27 держав та урядів. Ішлося про комерційні відносини з Китаєм, ситуацію в Сирії, Ірані та Малі. У Брюсселі були підтверджені останні санкції щодо режиму Асада. У висновках саміту Євросоюз висловлює занепокоєння ситуацією на сирійсько-турецькому кордоні та вимагає від Дамаска поваги до територіальної цілісності Туреччини. Так само критично налаштовані європейці і щодо Малі, де на півночі країни контроль взяли ісламські фундаменталісти. Європейський Союз вкотре звернувся до Ірану, вимагаючи прозорості у його ядерній програмі та підтвердив ухвалені раніше санкції, зокрема щодо енергетичного сектору країни. Щодо Ірану, то Євросоюз очолює зусилля міжнародної спільноти у пошуку дипломатичного рішення. Наш підхід залишається незмінним. Це тиск на іранський режим, щоб примусити його до конструктивного реагування. На саміті ми підтримали останній набір санкцій проти режиму Ахмадінеджада. Зазначив голова Європейської ради Герман Ван Ромпей. Європейська співдружність також зробила суттєвий крок до створення так званого банківського союзу, бо протягом першого дня саміту лідери домовилися створити єдиний орган банківського нагляду. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу каже, що уже зроблений дуже значний крок.
We made significant progress on the way for a genuine.
Ми зробили суттєвий прогрес на шляху до справжнього валютного та економічного союзу. Ми ще раз підтвердили нашу рішучість покласти край цьому небезпечному зв'язку між банками та державними боргами.
Put an end to this dangerous link between bank and sovereign debt.
Зазначив Жозе Мануель Баррозу, централізований контроль європейських банків, щодо якого домовилися на саміті лідери країн та урядів Євросоюзу, це ще й головна умова для отримання кредитів із щойно створеного постійного фонду порятунку ослаблених держав та їх фінансових установ. Однак, якщо Франція була готова негайно виручати, скажімо, слабкі банки Іспанії, які просять рекапіталізації, то Німеччина сказала: ні, ця справа поспіху не потребує, тож єдиний орган банківського нагляду має розпочати роботу не раніше кінця наступного року, хоча законодавча база для цього має бути готова вже протягом наступних 2 місяців. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, з Брюссельського саміту.
А зараз наша щотижнева рубрика. Наука і медицина, і про ризики творчості та нічної праці розповість Олексій Боярко.
Шведські науковці із Каролінського інституту провели одне із найґрунтовніших у світі досліджень, довівши, що у людей творчих професій спостерігається більше захворювань ментального порядку у порівнянні з рештою людського загалу. Результати опубліковані в інтернет-ресурсі Science Daily. Дослідження охопило майже 1 200 000 пацієнтів з базою даних, зібраних протягом кількох десятиліть. Результати, зокрема, підтвердили, що таке захворювання, як біполярний розлад, превалює серед людей художньо-артистичних та наукових професій, таких як танцюристи, дослідники, фотографи і письменники. Взагалі, на письменників припадає набагато більше випадків ментальних захворювань, включно з шизофренією, депресією, синдромом тривоги. Письменники на 50% частіше вчиняють спроби самогубства. На думку учених, результати дослідження дають серйозні підстави для кардинального перегляду самих підходів до лікування ментальних захворювань. Світ художньо-творчих професій, як головна мішень ментальних патологій, дає можливість іншого відбору симптомів хвороби, а значить принципово іншого шляху лікування. Група канадських учених провела дослідження, згідно з яким з'ясувалося про тісний зв'язок між нічною працею і підвищеним ризиком ракового захворювання у чоловіків. Результати дослідження опубліковано у виданні American Journal of Epidemiology. Йдеться, зокрема, про рак простати, легенів, підшлункової залози і деяких інших видів онкології. Учені встановили, що вплив освітлення в нічний час призводить до зниження вироблення гормону під назвою мелатонін в організмі чоловіків. Це, у свою чергу, може стимулювати фізіологічні зміни і спровокувати розвиток онкологічних процесів. Гормон мелатонін виробляється всередині ночі у відповідь на відсутність світла. Він відіграє головну роль у комплексі усіх гормональних функцій і в імунній системі як такій. Олекса Боярко, Радіо Свобода, Сполучені Штати.
«Свобода сьогодні». Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
«Свобода сьогодні» – це і ваш голос. Станьте друзями передачі «Свобода сьогодні» і зайдіть до нас на Facebook. 80 фільмів у конкурсній програмі, 26 з яких українські короткометражки, будуть змагатися за головний приз кінофестивалю «Молодість». Статуетку «Золотого оленя» та 10 тисяч доларів отримає переможець 42-го за рахунком фестивалю, що розпочнеться завтра, 20 жовтня, в Києві. Ірина Стельмах з подробицями.
Традиційно конкурсна програма «Молодості» складається зі стрічок молодих режисерів, котрі змагаються за перемогу у трьох номінаціях – найкращий короткометражний, студентський та повнометражний фільми. До головної програми повнометражних фільмів відібрано 12 стрічок 16 країн світу. Деякі з них – це спільна продукція. Єдиною вітчизняною роботою у цьому конкурсі є фільм «Істальгія». Знімати його українській режисерці Дарині Онищенко допомагала інтернаціональна команда з України, Сербії та Німеччини. Стрічка розповідає про українську жінку-емігрантку, яка живе у Мюнхені, і її сусіда, колишнього сербського боксера та двох синів, що залишились у Києві.
Мюнхенська історія розвивається в одному приміщенні в квартирі, і ти дуже тісно працюєш з акторами. У головній ролі у нас українська актриса Ніна Ніжерадзе, яка грає в Національному академічному театрі російської драми імені Лесі Українки. Її текст був повністю німецькою мовою. Для ролі їй потрібно було вивчити текст німецькою на пам'ять.
Не знаю язика.
Позаконкурсна програма теж обіцяє бути не менш цікавою. Український глядач зможе побачити стрічки відомих режисерів, котрі гучно пролунали у Каннах, Берліні чи Венеції, каже програмний директор фестивалю Денис Нікітенко.
Одна з найважливіших позаконкурсних програм фестивалю «Молодість» – це програма «Фестиваль фестивалів», що пропонує найважливіші кіноподії року. У ній ми пропонуємо полювання Томаса Вінтерберга, що отримав приз за найкращу акторську гру у Каннах, також угорський фільм «Просто вітер», який на Берлінському фестивалі отримав «Срібного ведмедя». Фільм П'єта Кім Кідука – це повернення відомого корейського автора в велике повнометражне ігрове кіно після довгої перерви.
Кінофестиваль «Молодість» є альтернативним прокатом для фільмів молодих режисерів. Після дебюту на фестивалі багато стрічок згодом потрапляють і на широкі екрани. Цього року вони наслідують світову тенденцію відходу від поетичного кіно, розповідає член журі Національного конкурсу короткометражних фільмів, директор кіноархіву Національного центру Олександра Довженка Іван Козленко.
Зараз така тенденція на створення соціально ангажованого кіно, міського урбаністичного фільму, який піднімає проблеми міського середовища, і в цьому сенсі це абсолютно нове таке слово в українському кіно.
Найважливішим нововведенням кінофестивалю «Молодість» цього року стане демонстрація більшості фільмів у HD-якості. Це означає, що на екрани стрічки потраплятимуть не з плівкових, а з цифрових проєкторів. Ірина Стельмах, Радіо Свобода.
Також напередодні відкриття кінофестивалю «Молодість» у Києві ми поцікавилися в перехожих, які українські фільми ви дивитеся, і ось що почули у відповідь.
Роксолана, наприклад. Але сама Роксолана, яка от наша з Ольгою Сумською.
Немає часу, ну, по-моєму, українських фільмів дуже мало зараз.
Что Ольня, що це таке, смотрела, коли була популярна. Ні, не понравилось. Не інтересно було, не було динаміки, взагалі було не інтересно.
Знаєте, тільки забув, як цей фільм називається, там про індійців, той, що проходить. Мені більше сподобалося, що воно не косить під Голлівуд. Там є якась своя особлива думка, сюжет. Він не так розкручений, бо бюджет фільму трошки менший, чим повинен бути.
Я навіть не знаю, які зараз українські фільми створюються. Український кінематограф взагалі зараз дуже мало розвинений, як на мене. За останні роки новинок я не бачив ніяких. Хіба «Вечори на хуторі» біля Диканьки. Єдине, що я можу згадати.
«Молитва за гетьмана Мазепи». Мені сподобався. Він більш такий історичний. І там, ви знаєте, суперечності є. Але про ці суперечності можна подумати. І їх проаналізувати. Оце в фільмах дуже це ціню.
Так, це дійсно важливо, коли подивишся фільм і можеш подумати про те, що там сталося, якщо він
викликає в тебе якесь бажання замислитися. Між іншим, той фільм, про який згадав один з перехожих, про індійця, це малося на увазі той, хто прийшов крізь вогонь, Михайла Ільєнка. Цей фільм був номінований від України на міжнародну премію «Оскар» у категорії «Кращий закордонний фільм іноземною мовою». Чи пройде цей фільм номінацію, ми зможемо дізнатися вже в січні наступного року. Це була «Свобода сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Юрми бандита, а не журналіст.
Рішення прийнято. І давайте надалі таких рішень не приймати.
«Свобода сьогодні».
Бабіно Міру дуже багато євреїв і наших полонених було. Покоління повинно знати.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня крім